Бишкекте түшкү саат 1 ООД Азаттык радиосу. Бүгүн 3 апрель күнгө бейшемби, түз ободогу түшкү программаны бүгүн Бишкек студиясында алып барып жаткан мен Айзада Касмалиева, саламатсыздарбы? Жогорку кеңеш өкмөттүн курамын карап жатат. Коалиция өзү кече күнү өкмөттүн курамын, структурасын жана программасын жактырган. Оппозиция 10 апрелде бийликке каршы митинг уюштурганы жатат. Алар бир нече талаптарды коюуда. Бишкекте эртең Кыргызстан жазы 2014 аттуу мода жумалыгы башталат. Студиянын бүгүнкү коногу Чапан чыгармачылык студиясынын жетекчиси Жумагүл Сариева. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы макала маектер топтомун угасыздар, бизден алыстабаңыздар. Анда болду соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун сунуштайбыз. Алар менен кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырат. Санжар.
Рахмат Айзада, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Бүгүн парламентте өкмөттүн жаңы курамына талапкерлиги көрсөтүлгөн кишилердин программалары угулуп талкууланып жатат. Жаңы түзүлүп жаткан өкмөттүн коопсуздук жаатындагы негизги приоритети чек ара маселеси болмокчу. Бул тууралуу өзүнүн программасын баяндап жатып, коопсуздук боюнча вице премьер министрликке талапкер Абдрахман Маматалиев билдирди. Анын айтымында, экинчиден чек ара аймагында жашаган элдин коопсуздугу, үчүнчүдөн күч түзүмдөрүн бекемдөө, ал жактагы коррупцияны жоюу жана өлкөдөгү улут аралык ынтымакты бекемдөөгө негизги көңүл бурулмакчы. Ал эми социалдык блок боюнча вице премьер министрликке талапкер Эльвира Сариева Кыргызстандын жаңы өкмөтү үчүн социалдык тармактагы негизги маселе билим берүү системасы болорун белгиледи. Улуттук оппозициялык кыймыл Бишкек шаарында митинг пикеттерди өткөрүүгө чектөө киргизилишине каршы акция уюштурат. Бул тууралуу кыймылдын лидери Равшан Жээнбеков бүгүн Бишкектеги маалымат жыйынында айтты. Митинг 10 апрелде Горький сейил багында болмокчу. Оппозиция мүчөлөрү митингтерге чектөө киргизүүнү сөз эркиндигин жана адам укуктарын ооздуктоо катары баалайт. Ала Тоо аянтында Ак үйдүн жанында 31 майга чейин митинг өткөрүүгө сот тарабынан тыюу салынган. Апрель окуясынын 4 жылдыгын белгилөө жана коомдук тартипти сактоо максатында акцияларга чектөө киргизүү өтүнүчү сотко 1 май райондук администрациясы тарабынан жолдонгон. 2 апрель күнү башкы прокуратура соттун бул чечимин мыйзамсыз деп атап, чектөөнү жоюу өтүнүчү менен Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Ал арада Ысык Көл облусундагы профсоюздук уюмдар оппозицияга кайрылуу жолдоп кабатырлыгын билдирди. Облустук профсоюздар кеңешинин төрагасы Таир Кербенбаевдин Азаттыкка айтымында 103 адам кол койгон кайрылууда оппозициянын элибиз жана мамлекет үчүн эмес, өз кызыкчылыгы, бийлик үчүн калайыкты кабатыр кылган иштерге барып жатканына нааразыбыз деп айтылат. Соңку кезде Кыргызстанда түрдүү коомдук уюмдардын ушундай мазмундагы кайрылуулары көбөйдү. Айрым саясаттануучулардын пикиринде мындай көрүнүш буга чейинки бийликтер тушунда да орун алган, бирок алардын көбүн бийлик өзү уюштурганы кийин анык болгон. АКШнын Техас штатындагы аскердик базада ок атылды. Белгисиз кишинин аткылоосунан бир адам өлүп, 14 киши жарадар болду. Базадагы жоокерлерге жана кызматкерлерге сактануу буйругу берилди. Президент Барак Обама окуянын чоо жайы жана себептери иликтенерин билдирди. Форт Худ базасында 2009-жылы да ок атышуу болуп, 13 жоокер өлгөн жана 32 жарадар болгон. Анда түбү палестиндик болгон АКШ жараны майор Нидал Хасан ок чыгарган. Өткөн жылы атууга өкүм чыгарылган Нидал Хасан анын аракети талиптерди америкалык аскерлерден коргоо болгонун билдирген эле. НАТО Орусияны Украинанын ички иштерине кийлигишпөөгө чакырды. Баш катчы Андерс Фок Расмуссендин айтымында, эгерде Орусия Кырымды аннексиялап алгандан кийин да Украинанын ички ишине кийлигише берсе, анда ал тарыхый катачылык болот. Мындай пикирин ал НАТОго кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин Брюсселдеги жыйынында шаршемби күнү билдирди. Ал Орусиянын аскерлеринин Украинанын чек арасына жакын жерге чогулушу олуттуу тынчсыздануу жаратат деп эсептейт. НАТО Орусия менен жарандык жана аскердик кызматташуусун токтотконун жана Чыгыш Европада коопсуздукту бекемдерин шейшемби күнү жарыялаган. Ысык Көл облусунда апрель окуясынын 4 жылдыгына карата иш чаралар өтүүдө. Өкмөттүн облустук өкүлчүлүгүнүн маалымат катчысы Назира Мухамбетованын Азаттыкка айтымында 2010-жылдын 7 апрелинде каза тапкан 11 жарандын үй бүлөсүнө 10 000 сомдон, жараат алган 40 адамга 5 000 сомдон материалдык жардам тапшырылууда. Каракол шаарындагы Пушкин атындагы сейил бакта 7 апрелде мемориалдык стелланын ачылыш аземи болмокчу. Ошол эле күнү облустук драмтеатрында салтанаттуу жыйын өтөт. Мыктыбек Абдылдаев Атажурт фракциясынын лидерлигинен кетти. Фракцияны башкаруу милдетин Жылдызхан Жолдошов аткара баштады. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку Кеңеш депутаты Улукбек Кочкоров билдирди. Мыктыбек Абдылдаев лидерликтен кетип жатканын бүгүн Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында айтты. Бишкекте түрк элдеринин мамлекеттик башкаруу салты деген темада биринчи эл аралык конгресс башталды. Аны Кыргыз-Түрк Манас университети уюштуруп жатат. 3-4 апрелге белгиленген иш-чарага Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Азербайжан, АКШ, Жапония, Түштүк Корея жана Орусиядан окумуштуулар, мекеме өкүлдөрү, илимий кызматкерлер жана аспиранттар чакырылган. Караван районунда майып балдардын ой жүгүртүүсүн өстүрүүгө арналган атайын борбор ачылды. Кытай Кыргызстан менен чек арасын убактылуу жабат. Бул жаңылыктарды кеңири окуйм десеңиз, биздин сайтка баш баксаңыз болот. Интернеттеги дарегибизди кесиптешим Айзада Касмалиева айтып берет.
Рахмат Санжар, жаңылыктарды толуктап даярдап сиздерге сунуштаган кесиптешим Санжар Эрелиев болду. Ошондой эле акчанын курсу туурасындагы кыскача маалымат бере кетели. Бул күндөрү 1 АКШ доллары 54 сом 48 тыйын, евро 75 сом 15 тыйын, рубль 1 сом 37 тыйын, казак теңгеси 29 тыйын болду. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк, Жогорку Кеңеш өкмөттүн курамын карап жатат. Коалиция өзү кечээ күнү өкмөттүн курамын, структурасын жана программасын жактырган. Азыр парламентте биздин кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы жүрөт, ал биз менен түз байланышта. Эленора, акыркы жагдайлар туурасында маалымат менен бөлүшө кетсең.
Рахмат. Азыр эле депутаттар чыгышты, буга чейин суроо жооп ретинде талкуу болуп аткан. Негизи бүгүн ошол талкуунун башында коалициялык көпчүлүк ошол өкмөттүн курамы көрсөтүлүп аткан талапкерлер тууралуу мындай учкай маалымат өтүшүп, анда республика фракциясынын лидери Назарали Арипов чыгып сүйлөп, ушул өкмөттүн башчылыгына талапкерлер, өкмөттүн мүчөлөрү мындай жумшак рейтинг аркылуу тандалып алынбаган деп сынга алды. Анан сыртары ушул оппозицияда калган фракция ушул өкмөттүн түзүм курамы боюнча өзүнүн вариантын сунуштады, программасын сунуштады. Анда ушул өкмөттүн курамына сунушталып аткан талапкерлердин арасында мындай экономикалык стабилдүүлүктү сактай албаган, мындай социалдык маселелерди курчутууга жол берген, Батукаевдин катышына тиешеси бар деген аткан мнениелер дагы кайра көрсөтүлүп атат дегендей бир сындар айтылган. Буга жооп иретинде социал демократтар фракциясынын лидери мындай жумшак рейтинг менен тандоо эмне алып келген, буга чейин көрсөттү деп, анан мурунку өкмөт башчы Убаковдун тушунда ушундай жумшак рейтинг болгону мындай соода жол берилген деги бир айтып мындай ичине кайым айтышы болду. Ошол биринчи вице премьер министрликке отуруп аткан Таябек Сарпашевдин дарегине дагы бир топ баш жана анын жакындарына таандык берген градиент ишканасы бул ошо 500 миллион сомдук тендерлерге катышып, мамлекеттик тендерлерге катышып утуп алган, бул саясий коррупция болот деген деп сындар айтылды. Белгиле кетүүчү жагдай, бүгүнкү талкууда ошол депутаттар өкмөттүн структурасын бекитип, өкмөт башчыны шайлап, бирок ушул өкмөттүн курамын дагы бир жумагадан кийин кароого айтышты. Анткени ушул ар бир министрди угушубуз керек, программасын карашыбыз керек, андан сырткары мындай комиссия түзүп жана кыскача боюнча айтылып аткан кандайдыр бир доо айтылган министрлерди, өкмөттөр менен талапкерлерди мындай карап чыгыш керек деп айтты.
Бул сунуш колдоо алынды да?
Бул сунуш колдоо алынган жок, добуш берилген жок. Азыр ошол суроо жооп уланып атат, түштөн кийин дагы уланмакчы. Анан чечим кабыл эле элек, ошол курамын бүгүн бекитчеби же жокпу. Бирок ошол өкмөт башчыны шайлоо боюнча дагы мындай пикирлер айтылды, мындай жабык добуш берүү аркылуу, бюллетен аркылуу шайлап эле деп. Бирок ошо коалициялык көпчүлүктө чечим кабыл алынган экен, мындай ачык шайлоо боюнча. Андан сырткары жана маалыматтарда айтылгандай, бүгүн ошол Атажурт фракциясынын лидери маалым болду. Фракциянын төрагасы болуп келген жарыялады. Анан милдеттин фракция төрагасын
рахмат, Эленора. Биз менен парламенттен түз байланышта кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы болду. Техникалык мүчүлүштүктөр үчүн сиздерден кечирим сурайбыз. Кыргызстанга удай эле Казакстанда да кечээ капстан эле өкмөт башчы алмашып, премьер министрликке кайрадан Карим Масимов дайындалды. Муну менен Казакстандын көз карандысыздык тарыхында мурдагы премьер өз ордуна биринчи ирет кайра кайтып барды. Коңшу өлкөдөгү бул жолку өкмөт алмашуунун чоожайын Азаттыкка Алматыдан саясаттануучу Досум Сатпаев чечмелеген, аны Улан Алымкулов кепке тарткан.
Досум мырза, Кыргызстан сыяктуу эле өкмөттүн же өкмөт башчынын утур утур алмашып турушу Казакстан үчүн деле жаңылык эмес. Бирок өкмөт алмашуунун себеби ар кандай талкууларга жем таштап келет. Бул ирет премьер Серик Ахметовдун капстан отставкага кетишине эмне түрткү берди?
Ну, есть как бы официальные причины, есть неофициальные. То есть официальная причина связана с тем, что Серик Ахметов и его правительство не справились
Мунун расмий жана бейрасмий себептери бар. Расмий себеби Ахметовдун өкмөтү алдына коюлган милдеттенмелерде өндүрүштү инновациялуу программасын аткарылган жок деп айтылды. Өкмөттүн тарыхына эң алгачкы сын пикир былтыр ноябрда айтылган. Казакстанда алгачкы жолу премьердин ишин сындоого өкмөттүк, президенттик маалымат каражаттары, парламент депутаттары да үн кошкон. Ошондой эле биз Серик Ахметовго чабуул коюуга тапшырма жогору жактан берилди. Бул кызматта эми ал узакка отурбайт деп айтканбыз. Жыл башында кетет деген сөздөр да болгон. Бейрасмий жана негизги себебине келсек, бул эми бийликтин тегерегиндеги кландар ортосундагы эрегиш, тирешүүнүн жыйынтыгы. Былтыр күздө эле Серик Ахметовго чабуул башталганда элита арасында араздашуу жүрүп атканы ачыкка чыккан. Баарынан кызыгы эми өкмөттү башкарууга президенттик администрация башчысы Карим Масимов кайра келип атпайбы? Назарбаев аны мактап, мыкты антикризистик менеджер, жетекчи деп кайталап атат. Чын эле Масимов казак экономикасы үчүн татаал учурда финансы экономикалык кризис маалында өкмөттү башкарган. 10 миллиард доллардай каражат жумшалса да Казакстандын банк сектору башка финансылык чөйрөсү кыйрабай сакталып калган. Азырда Назарбаев эл аралык татаал экономикалык жагдайда Масимовдой тажрыйбалуу антикризистик менеджер керек деп айтып атат. Назарбаевдин айтымында Казакстан олуттуу экономикалык кыйынчылыктарга туш болуп аткан кез экен. Бажы биримдигине байланыштуу маселелер, Казакстандын эмдиги жылы Евразиялык экономикалык шаркет түзүү планы, дүйнөлүк соода уюмуна кошулуу милдети, андан тышкары өлкө ичиндеги көйгөйлөр көп жылдан бери чечилбей келет. Менин пикиримде Серик Ахметовдун өкмөтүнүн дарегине айтылган сын пикирдин көбү Масимовго да тиешелүү. Анткени бул маселелер бир жылда топтолгон жок. Эми Карим Масимов өзү өкмөт башкарып турган кезде пайда болгон көйгөйлөрдү чечиши керек.
Сейчас Кариму Масимову приходится решать те же самые проблемы, которые были созданы им самим и его правительством в свое время.
Казакстанда премьер алмашканда сырт байкоочуларды дароо эле ошол өкмөт башчылыгына келип жаткан адам президент Назарбаевдин болочок мураскери эмеспи деген суроо кызыктырат. Масимовду ыктымал мураскер деп айта алабызбы?
Ну, надо сказать, что еще с 2009 года эта тема стала подниматься. 2009 года в разных СМИ, особенно оппозиционных,
Бул тема 2009 жылдан бери көп эле көтөрүлүп келат. Оппозициялык маалымат булактары Масимов ошол орунга каралып атат деп көп эле жазды. Бирок Карим Масимовдон башка да казак президентинин ордун өзүнө туура көргөн адамдар аз эмес. Ошондуктан бул адам ошол тизмедеги бир талапкер десек болот. Кандай болгон күндө да Масимов президенттик орунду ээлей турган адамды тандоодо маанилүү роль ойнойт деп айтсак болот. Ал чечим кабыл алуучу борборду болот сөзсүз. Азыр эми жаңы өкмөттүн курамы кандай болот, конституцияга өзгөртүү киргизилип, премьердин укук милдеттери кеңейеби деген суроо да актуалдуу. Азыр Өзбекстанда өкмөт менен парламенттин укугу кеңейтилет деп атышат. Андай өзгөртүүлөр жасалбаса, Карим Масимов буга чейинки баардык казак премьер-министрлеринде эле жөнөкөй техникалык кызматты аркалайт. Казакстанда өкмөт президенттин колундагы курал. Ал өз алдынча чечим кабыл алуучу же чоң иштерди бүтүрчү орган эмес.
В руках президента, чем некий какой-то серьезный самостоятельный игрок.
Демек, казак өкмөт башчынын бул жолку алмашуусун азырынча саясий эмес, техникалык гана маселе деп бааласак болобу?
Да, это техническая замена, да, техническая замена, тем более, что Карим Масимов опять вернулся.
Ооба, бул болгону техникалык маселе. Карим Масимов кайра премьерликке дайындалганы деле ошондон кабар берет. Азыр Казакстанда экономикалык проблемалар күндөн-күнгө көбөйүп бараткан кез. Бирок эгерде конституцияга өзгөртүү киргизилип, премьердин укуктары кеңейтилсе, анда Масимов чын эле чоң саясий оюнчуга айланды десек болот.
Говорить о том, что Карим Масимов выдвигается в качестве очень серьезного политического игрока.
Алматылык саясаттануучу Досум Сатпаев менен кабарчыбыз Улан Алымкулулу маектешти. Программабызды улантабыз. Бүгүн Бишкекте Камчыбек Ташиев, Равшан Жээнбеков, Кубанычбек Кадыров баштаган оппозиция 10-апрелде бийликке каршы митинг уюштураарын билдирди. Алар бүгүн бир нече талаптарын коюшту. Оппозиция талаптарын угуп келген биздин кабарчыбыз Бакыт Асанов азыр биз менен студияда.
Чындыгында эле бүгүн улуттук оппозициялык кыймылдын мүчөлөрү Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, 10-апрелде Бишкек шаарында ушул Горький сейил багында митинг өткөрөрүн жарыялашты. Анын негизги себеби катары акыркы учурдагы бийликтин жүргүзүп жаткан саясаты, анан эң өзгөчө ушул бийлик башкарган, бийлик көзөмөлдөгөн соттор Ак үйдүн айланасында митинг өткөрүү боюнча тыюу салган чечимдин кабылданышы акыркы тамчы болгондугун билдиришти. Митингди жарыялоо тууралуу ушул улуттук оппозициялык кыймылдын төрагасы Равшан Жээнбеков буларды билдирди.
Биз буга чейин айтып келсек дагы эч кандай митинг жасабайбыз деп биз өзүбүздүн чечимибизди өзгөрчүшкө туура келди. Өзгөчө акыркы бийлик контролдо болгон сот өкүлдөрүнүн Кыргызстанда Бишкекте Ак Үйдүн тегерегинде Жогорку кеңештин тегерегинде тынчтык митингдерин өткөрүүгө тыюу салганы мен ойлойм биздин баардыгыбыздын өзгөчө биздин улуттук оппозициялык кыймылдын катышуучуларын лидерлерин аябагандай нааразы кылды. Биз мындай саясатка макул эместигибизди билдирип принципиалдуу түрдө 10-апрелде бийлик көргөзгөн Горький аянтында улуттук оппозициялык кыймыл уюштура турган митингди жарыялайлы деп чечтик.
Равшан Жээнбеков дагы бир маалыматты айта кетти. Анын айтымына караганда буга чейин ушу оппозициялык кыймылды өзү гана жетектеп келе турган болсо, жакын арада бул кыймылдын мүчөлөрү чогулуп тең төрагалыкка Камчыбек Ташиевди дагы дайындашкан экен. Ошол эле учурда бул митингде негизинен ушул кумтур алтын кени боюнча мурдагы коррупциялык келишимдерден бир тараптуу денонсациялоо, стратегиялык мааниге Манас аэропорту баштаган бир катар объекттерди сатпоо, мыйзамдагы уру делген Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда бошотулушуна күнөөлүү адамдарды жазалоо, конституцияны одоно бузуу менен өлкөдө орной баштаган авторитаризм деп оппозиция айтып жатат. Ошону четтөө, анан ошол учурда Атамбаевдин үзөңгүлөштөрү деп аталган, маселен ушу Жантөрө Сатыбалдиев, Иса Өмүркулов, Каныбек Нарбаев сыяктуу саясатчыларга, саясий ишмерлерге кылмыш иши козголсо дагы алар өз үйлөрүндө жүрөт, аларды же камасын же болбосо камактагы оппозициялык саясатчыларды да чыгарсын деген талаптар коюуларын билдиришти.
Алар азыр бийликке каршы чыгып атышат, бирок ошол эле учурда өкмөттөгү болуп жаткан өзгөрүүлөрдү дагы эске алып атышат да э.
Албетте мындай суроолор да болду. Чындыгында эле оппозициянын лидерлери азыркы өкмөт жөн гана бул Атамбаев менен Текебаевдин колундагы кол бала катары санап, азыркы өзгөрүүлөр эч нерсени чечпейт деп билдирди. Бул тууралуу Камчыбек Ташиев буларды айтып берди.
Бүгүнкүндө түзүлүп аткан коалиция бул элдин бүгүнкү күндөгү проблемаларын чече албайт. Өкмөттүн курамы эле эмес, өкмөттүн башчысы эле эмес, бүгүнкү бийликтин түп тамырынан бери бизди канааттандырбайт. Биз ошондуктан өтө турган акцияны дайындап атабыз.
Ташиев кошумчалагандай, бул митинг ошо Бишкекте эле эмес облустун борборлорунда да болорун ал жарыялады. Ошондой эле бул митингде бийликти басып алуу аракети болбой тургандыгын, дагы ошо бийликтин диалогко келүүгө убактысы бар экенин, анан журналисттерди дагы бир кызыктырган нерсе Украинадагы майданга айланабы деген суроо болгон. Равшан Жээнбеков да Камчыбек Ташиев да бул митингдер майданга айланбайт деп жооп ишендирүүгө аракет кылышты.
Рахмат Бакыт, анда бул туурасында кечки программабызда дагы кененирээк айтып бересиң. Программабызды улантабыз. Кара Балтадагы мунайды кайра иштетүүчү кытайлык Жунда заводунда кыргыз өкмөтү 218 гектарга жакын жерди 49 жылга ижарага берди. Мындай токтомго премьер министрдин милдетин аткаруучу Жоомарт Отурбаев 31 мартта кол койду. Отурбаев андан мурдараак Орусия аталган заводко чекизатты бажы салгысыз берүү боюнча макул экендигин билдирген. Деги менен учурда Жунда заводу токтоп турат. Эмне себептен токтоп турган туурасында кабарчыбыз Улан Негизбаев айтып бермекчи.
Кыргыз өкмөтү Кара Балтадагы кытайлык мунайды кайра иштетүүчү Жунда заводуна 218 гектарга жакын жерди 49 жылга ижарага берди. Мындай токтомго премьер министрдин милдетин аткаруучу Жоомарт Оторбаев 31 мартта кол койгон. Экономика министринин милдетин аткаруучу Темир Сариев аталган жер Жунда заводунун өндүрүшүн кеңейтүү максатында берилгенин Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Жайыл районунун Акбаша айыл аймагындагы 218 гектар жер аянты коргоо министрлигинин карамагындагы аэродром болгон. Сариев кошумча жер аянтынын берилиши боюнча оюн мындайча билдирди.
Ал мурун аэродром болчу, заводдун мындан ары кеңейтүүсүнө берилип атат. Ошол завод дагы кеңейтилип, келечекте 3 миллион тоннага чейин нефтин иштетиш керек. Эгерде биз ушул нефтинин сырьёлорун алып келүүнү жакшылап чечип алсак, кийинки учурда биз экспортко чыгарганга да мүмкүнчүлүк алабыз. Экинчиден, Россия Федерациясы менен бизде азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ошол күйүүчү майларды пошлинасыз салабыз. Эгерде ошолорду алмаштырып нефтиге алсак, мына кошумча нарк бизде калат эле да.
Эске салсак, кыргыз өкмөтү аталган заводду убактылуу токтотуу боюнча чечимди 18 февралда кабыл алган. Ошондон бери завод иштебей турат. Буга жергиликтүү элдин жана экологдордун каршылыгы себеп болгон. Алар заводдун курулушу бир дагы мыйзамга туура келбей тургандыгын, иштеп калса экологияга олуттуу зыян алып келерин кулак кагыш кылып келишкен. Экология маселеси боюнча жеринде көтөрүп жүргөн эколог Динара Кутманова Жунда заводу жаратылышка кумтур сыяктуу эле зыян келтирет деген пикирде.
Бул объект негизи вообще шаарда курулбаш керек болчу да. Эмне себептен ошол жерде куруп атышат, азыр эч ким түшүнбөйт. Потому что бул заводду ошо курабыз деп баштаганда эле мына 5 жыл болду. Эл нааразы, курдурбайбыз эме деп ошону менен эле келе атат, бирок билбейм мамлекеттик органдар ага карабастан эле куруп атышпайбы. Бул завод курулуп атканда баягы күмтөрдөй болуп эле бүт мыйзамдардын баарын көзгө эметпей куруп атышат. Эртеге эмне менен чыгат билбейм.
Бул боюнча кечки программабызда кененирээк айтып беребиз.
Рахмат улан, биз менен студияда кабарчыбыз Улан Негизбаев болду.
Жашооң кандай студент? Бир сааттык, бир күндүк же бир жылдык айтор жашооңордун ар кандай үмүтүн чагылдырган аңгеме блог видео сүрөттөргө сынак жарыялайбыз. Сынак 15-июнда жыйынтыкталат. 4 жеңүүчүнү 4 Samsung Galaxy планшети күтөт. Эң мыкты авторлор азаттыкта практикадан да өтүшөт. Материалдарды jashtar2014@gmail.com дарегине жибериңиз. Биздин дарек Бишкек шаары, Бөкөнбаев көчөсү 177, Viber же WhatsApp аркылуу 550-988-755 номерине байланышкыла.
Программабызды улантабыз. Бишкекте эртең Кыргызстан жазы 2014 аттуу мода жумалыгы башталат. Ал Орус драм театрында 6 апрелге чейин уланган турат. Жумалыкка бул жолу алдыңкы таанымал дизайнерлер менен катар өсүп келе жаткан дагы жаштар катышууда. Бүгүнкү биздин студиянын коногу Чапан чыгармачылык студиясынын жетекчиси Жумагүл Сариева. Саламатсызбы Жумагүл айым?
Саламатсызбы.
Мына мода жумалыгы башталганы турат. Эртең анан ушул тапта даярдыктар жөнүндө сурагым келип атат да, анткени канчалык жакындаган сайын көп иш чыга баштайт эмеспи?
Азыр муну уюштуруучулардын баары тең күнүтүн иштеп аткан малдары, анткени баардыгы элдерге жаз менен кошо ушундай бир жакшы маанайды тартуулайлы деп Виталина да аябай жакшы аракет кылып атат. Бул биринчи күнүндө аябай жакшы көрсөтмөлөр болгон атат. Мадина Тапаева, Татьяна Воротникова өзүбүзгө көрүнүктүү болгон, Айда Асангулова деген кызыбыз, анан биздин Чапан студиясынан дагы ошентип отуруп 11 жакшы жаңы коллекциялар көрсөтүлөт. Булар болсо жөнөкөй сынакка коюлбаган көрсөтмөлөр, өзүбүздүн чыгармачыл адамдардыкы. Экинчи күндө болсо эң кызыктуусу эле экинчи күндө баягы биз баарыбыз тең күткөн жаштардын ички дүйнөсүнүн жаңы жаз менен кошуп өнүгүп чыккан жаңы көз караштары модага карата. Буга катышкандардан болсо Өзбекстандан да келмей болуп атат, Ош жактан да көп келип атат. Былтыр да Оштон катышкан аябай кызыктуу немелер болгон да.
Ошо фестиваль жылда өтүп атпайбы? Көп жаштар катышып атат деп атасыз. Ошо былтыр Оштон келген кыздар Германияга жолдомо утуп алышканда, анан деги эле мода чөйрөсүндө азыр жаштардын дүбүрү кандай?
Мода чөйрөсүндө мен коркпой эле айтсам болот, сыймык таануу менен биздин Кыргызстан аябай эле алдыда келип атабыз. Жакында эле мына ошол тиги Лёгпромдун член журисинде Ирина Ашкеназы деген көрүнүктүү Россиянын дефиле Неве дегендин президенти бар. Ошол киши келгенде да ачык эле айтты, баягы эң жыйынтыгын чыгарып аткан балдарды. Мен силер менен сыймыктанам деди, анткени бардык жагынан, мода жагынан силер алдыдасыңар деп. Дизайнердин көз карашы, чыгармачыл ойлорунун кеңири ойлонгондугу жагынан да биз көп жерден алдыда турабыз да.
Алардын саны мисалы көбөйүбү? Былтыркыдан быйылкылардын катышуучулардын саны кандай болушу мүмкүн?
Былтыркыга караганда быйыл көбүрөөк, анан көбүнөн дагы баягы муну менен сапаты да жогору болуп атат да. Ар бир жакшы кичинекей дизайнер болсо дагы алардын көз караштары аябай чыгармачыл болуп келатат да, жакшы.
Мисалы сиздин студия жаштарга эмнеси менен үлгү болот да? Сиздер бул жолу эмне менен көрөрмандарды тарталы деп атасыздар? Баягы конкурс болбойт деп атасыздар, бирок баары бир ички жарыш бар да.
Биз эми баягы эми балдар жаштарга баягы үлгү болуп өзүбүздүн бир кичинекей өзүбүздүн бир подарогубузду беришибиз керек да, кыргыз элибизгечи маанайын жакшы кылыш үчүн. Ошон үчүн биздин бул коллекциябыз өзү коңгуроо деп аталат. Анан баягы кичинекей сюжети мындай: кичинекей жаш художница ушу коңгуроону карап, ушундан кантип көйнөк жасасам деп ойлонуп атып, коңгуроолордун бир линиясын ойлоп табат да, өзүнө ылайыктуу, жаштарга ылайыктуу коллекция. Муну эми ал коңгуроо коллекциясынын бир үзүндүсүн сыпа тойлорго кийип барсаңар болот, ресторанга же мындай офисный встречага кийип барсаңар болот. Ар түрлүү варианттары бар да, же жөн эле суукта өзү мындай кийинип чыга турган вариант, ушундай бир өзү жайдары маанайдагы цветовой гаммасы да, жазгы темага ылайыкталганын алдык да.
Сиздердин студиянын аталышы чапан деп атпайсыздарбы? Демек көбүнчө ошондой чиптама, чапан, ушундай нерселерди жасайсыздар да, туура?
Биздики түп тамыры негизги ачкан себебибиз бул чапан унутулуп баратканда могул шырылган чапан айылда жашап эле келет азыркыга чейин. Эң эле ыңгайлуу мен элем баарыбыз каргандай эле кайра чапан кийип калат болушубуз керек. Эң ыңгайлуу анткени. Анан ушул шаарда жаш балдардын арасында жок болуп калган ушуну тартып чыккан аракетиндебиз да, ошон үчүн баары тең биздики шырык.
Шырылган
шырык, анан өзү хлопок материалдан ички жылыткычы дагы неме да пахта болуп
саналат. Мода чөйрөсүнүн өкүлү катары мисалы азыр жаз келип калбадыбы? Быйылкы тенденция кандай болот? Мисалы өң кандай өң кийилет, эмне кийилет кызыктуу?
Быйылкы тенденция аябай жакшы да. Эми былтыр кичине мындай бир аябай неме кеткен болсо, быйыл баягы күрөң цветтин коралга аралашып аткан цвети, лимон цветинин кичине күрөң аралашкан дагы тону, лиловый цвет дагы ошол дагы модный да. Анан жашыл цвет деле быйыл азыр деле модный болуп эсептелинет.
Азыр модага кызыккан жаштар көбөйүп атат деп атпайсыздарбы? Ошол эле учурда ошо сиздер чыгарган продукцияны кийим кечен кийген мисалы кардарлар бар да, анан азыр жаштардын табити кандай кийинүүдө Бишкекте мисалы?
Биздин эми чапан студиясы биздики момундай жөн эле кооздук боюнча чыгарбайбыз да, модагачы биздики кийиле турган кийимдин алкагында изденебиз. Ошон үчүн баардыгын эле кийип турмушта кийип жүрсө болот, ошонун айланасында ойдолгон темалар да. Эми бул мода индустриясынын ар түрлүү да. Кээ бир сүрөттү тартасың, аны тагып койгонго ылайыктуу болгондо, кээ бир сүрөттү тартасың, аны колдонгонго ылайыктуу, ошондой эле көз караш менен да. Быйылкы элдин талабы аябай жакшы эле, көп сураныштары бар, ошон үчүн баарын тең суранып атабыз. Жаштар өзгөчө келип кетсин, көрүп кетишсин.
Сиз көбүнчө Караганда баарыбыз эле чапан кийип калабыз деп атпайсызбы? Анан сиздерге кайрылгандар кимдер көбүнчө кайрылат?
Бирок бизге ушу карылар кайрылбай эле, бирок мындай жашы улгайып бараткан аялдарыбыз, сулуу аялдарыбыз деле баары бир баягы эски чапандын стилинде тигилген чапанды көрсөтсөң кийишпейт да. Анан баары бир кичине модельный кылып жакшынакай мындай изденип кичине жарашыктуу болсун дегенди, ошону анан баары тең суранышат. Биз өзүбүздөн жаш көрүнгүбүз келет, мындай кичине бир өзүбүзгө ыңгайлуу отургандай болсун дегенден изденип, биздики кичине мындай чөнтөктөр ылдый өйдө өзүлөрүнүн каалоолоруна жараша өзгөртүп кеткенбиз да, чапанды эле кайра азыркы заманга заманбап кылып өзгөртүп, ошол сурашта болуп атат да. Анан баягы эски чапандарыбыздын стилинде тигилгендер илинген боюнча эле турат, ошол аны алайын дегенде эле.
Аларды кимдерге сунуштайсыздар анан?
Аны билбейм эми, айыл жакка алып барып эле неметпесек, бирок биринчи ошондон баштаганбыз да, ошо биринчи тиккен чапандарыбыз турат да.
Макул, анда ишиңиздерге ийгилик, эртең башталат экен, ийгиликтүү жакшы өтсүн, мода жумалыңыздар. Биздин бүгүнкү студиянын коногу чапан чыгармачылык студиясынын жетекчиси Жумагүл Сарыева болду. Биз болсо программабызды спорт кабарлары менен улантсак, 3 апрелде кыргызстандык 11 жаш спортчу АКШдагы көркөм гимнастика боюнча эл аралык турнирге катышат. Ушул жана башка жаңылыктарды спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш кыскача айтып бермекчи.
АКШнын Коламбус шаарында 3 апрелден 6 апрелге чейин бир нече өлкөнүн 600 спортчусу катышкан турнир өткөрүлөт. Кыргызстандын көркөм гимнастика чеберлери алыскы өлкөдөгү мындай ири мелдешке биринчи ирет катышууда. Алар байкелүү орундарды жеңип алышы да мүмкүн дейт федерациянын президенти, жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Чолпон Султанбекова.
Көркөм гимнастика боюнча эл аралык мелдешке кетишти. Америкага биздин 11 гимнасткабыз кетти. Чоң биринчи жолку кадамдарыбыз да ушу көркөм гимнастикадакы.
Кыргызстандык балбандар Орусия эркин күрөш боюнча эл аралык мелдеште 1 алтын, 1 күмүш жана 2 коло байге утуп келди. Бул тууралуу Азаттык конфедерациянын вице президенти Жеңиш Дөңбаев кабарлады.
Магомед Мусаевибиз болсо биринчи орунду ээлепир 90 килодон, экинчи орундан болсо Иннокентиев ээлепир, үчүнчүлөрдү болсо Улан Надырбек уулу жана Доктурбек уулу Элеман ээлепир. Албетте бул жакшы көрсөткүч.
Мелдешке Кыргызстан, Монголия, Белоруссия, Украина, Кытай, Казакстан, Тажикстан, Азербайжан жана Орусиянын курама командалары катышты. Москва шаарында өткөн жокердик джиу-джитсу боюнча Орусиянын кубогу үчүн ачык мелдеште кыргызстандык балбандар 6 байге утуп алды. Бул мелдешке Москвадагы Айкөл Манас спорт клубунун 6 жигити катышып, 6 тең байгелүү орундарды ээледи. Москвадагы мигранттар Кыргызстандын экономикасына гана салым кошпостон, өлкөнү спорт менен эл аралык аренада таанытып келе атат, дейт замандаш ассоциациясынын директору Майрамбек Жапанов.
Айкөл Манас деген спорт клуб 2009 жылы Москва шаарында негизделген. 6 эки жигити келүү орундарга ээ болду. Жамшыкбек уулу Абай, Медер Маматов жеңүүчү болуп табылды. Рыскулбек Ибраимов, Кылыч Пазылов күмүш байгене, Куршут Домомаджонов алтын, Алибоев кола медалды багындырышты да.
Бишкекте тогуз коргоо федерациясынын биринчи президенти Абдысалим Чылымовдун байгесине арналган мелдеш жыйынтыкталды. Бул тууралуу Азаттыкка федерациянын президенти, өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Камчыбек Касымов маалымдады.
Таймашка 160 мектеп окуучулары катышты. Курактан 12 жашарга чейин Кызыкөлдүк Руслана Филатова деген эркек балдардан болсо Таластык Нурбек уулу Алтынбек, 14 жаш арасында Жалал абаддан келген Бактыбек кызы Дилбара жана Таластан келген Феликс Кусчубеков чемпион болушту.
Спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макештин жаңылыктарын уктуңуздар. Ушуну менен Азаттык түшкү программасын жыйынтыктайт. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан эфир толкунда жолугушканча жакшы туруңуздар.